Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды архіўны запіс з 1997 году. У перадачы «Казкі жыцця» пра нацыянальную ідэю разважае тагачасны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прыбывае сёння з афіцыйным візытам у Менск. Фармальныя перамовы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам пройдуць у панядзелак, і ў гэты ж дзень Назарбаеў вернецца ў Астану. У аўторак абодва прэзідэнты прыбудуць у Маскву для ўдзелу ў нефармальным саміце СНД. Эксперты мяркуюць, што на заўтрашняй сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Казахстану будуць абмяркоўвацца ў тым ліку спрэчныя пытанні ў справе фармавання адзінай эканамічнай прасторы і Еўразійскага саюзу. У прыватнасці адзначаецца, што Астана і Менск не зацікаўленыя ў настолькі інтэнсіўных тэмпах інтэграцыі з Расіяй, як гэтага дамагаецца новаабраны прэзідэнт гэтай краіны Уладзімір Пуцін. Працягваем навіны. У цэнтры Москвы адбылася так званая кантрольная праходка, арганізаваная з ініцыятывы вядомых расійскіх літаратараў, якія вырашылі праверыць, ці можна гуляць у Москве без санкцый уладаў. Паводле звестак паліцыі, у акцыі ўзялі ўдзел да 2000 чалавек. Актывісты, аднак, цвердзяць, што ўдзельнікаў было ад 10 да 15 тысяч. Па маршруце 6 ад Пушкінскага пляцу да Чыстапруднага бульвару быў абмежаваны рух транспарту, бо людзі ішлі не толькі па ходніках, але і праезнай часткай. Сярод пісьменнікаў, што ўдзельнічалі ў шэсці, Барыс Акунін, Эдуард Успенскі, Дзмітры Быкаў, Віктар Шандаровіч. Ідэя кантрольнай праходкі ўзнікла пасля масавых затрыманняў апазыцыйнікаў на маршы мільёнаў 6 траўня і пазней падчас флэш-мобаў на бульварах, дзе актывісты працягваюць пратэставаць супраць парушэнняў на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. У парку на чыстых прудах разбіты намётавы лагер, у якім уначы дзяжураць дзясяткі актывістаў, а ў дзень збіраецца некалькі тысяч чалавек. Кітай, Японія і Паўднёвая Карэя распачынаюць сёння перамовы аб пагадненні аб свабодным гандлі. Пра гэта было абвешчана сёння ў часе сустрэчы лідараў трох краін у Пекіне. Прэм'ер-міністр Кітаю Вэн Цзябао заклікаў да больш цеснага супрацоўніцтва паміж трыма краінамі ва ўмовах глабальных эканамічных цяжкасцяў. На яго думку, міжнародны фінансавы крызіс яшчэ не пераадолены, а перспектывы развіцця еўрапейскай эканомікі застаюцца нявызначанымі. У 2010 годзе сукупная доля Кітаю, Японіі і Паўднёвай Карэі ў сусветнай эканоміцы склала амаль 20%. Аднак краіны падзеленыя палітычнымі супярэчнасцямі, гандлёвымі бар'ерамі і адрозненнямі ў рэгуляванні інвестыцыйнай дзейнасці. У Грэцыі перамовы аб стварэнні ўрадавай кааліцыі ідуць пакуль беспаспяхова. Палітычны пад у Грэцыі затрымлівае ўхваленне захадаў бюджэтнай эканоміі, неабходных для атрымання краінай міжнароднай дапамогі. У адваротным выпадку Афінам пагражае дэфолт, які, як прагназуюць аналітыкі, можа справакаваць новую хвалю эканамічнай рэцэсіі ва ўсёй Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.by.